quancam la vivolongo en la lastai jardekoj signife crescis, la perceptado de agio ne conformas al la realo. Psicologoi el la Ŝtata Universitato en Michigan elmontris, ke por preskaŭ 30,000 personoj el pli ol 500,000 membra enketita grupo, la meza agio komenciĝas jam post la 30 vivojaro. Tio, kion ni agnoskas agio meza aŭ maljuna, ŝanĝiĝas kun ŝanĝo de nia agio. Kaj, laŭ unu el la sciencistoj, estas interese, ke signifan grupon formas inter ili junaj plenkreskuloj. La enketo celis pli ol 500,000 interretajn respondintojn en la aĝo ekde la 10 ĝis la 19 vivojaroj. Ĝenerale, ju pli aĝaj homoj estas, des pli junaj ili sin fartas. Tio, laŭ esploristoj, estas tute komprenebla. Homoj agnoskas malfruan maturecon kiel negativan sperton kaj volas ĝin eviti. Do estas malagrable pensi pri si mem kiel pri persono maljuna. Eĉ se senioroj gvidas riĉigan vivon kaj laŭ kelkiuj esploroj estas pli feliĉaj ol homoj junaj. Interese formiĝis krome la respondoj pri la vivodaŭro en diversaj aĝogrupoj. Se infanoj kaj junuloj deziris atingi la pli ol 90-jaraj vivodaŭron, en la grupo de 30-40-jaruloj oni indikadis ĉirkaŭ 80 jarojn. Tamen, jam ĉe la 50-jaruloj, la ideala vivoaĝo komencas kreski, por en la grupo de 80-jaruloj atingi denove 93 jarojn.